Og við ætlum að taka andnæmispásu. Það er mjög mikilvægt að finna setstöðu sem maður getur viðhaldið álagsfrítt í cirka 15 mínútur. 15 mínútur er ágætistími. Kyrrstaða. Og síðan byrjuðu þau að mæla andnæmispásu, skynja fyrsta viðbragð líkamans og losa strax og muna töluna. Þannig að gerið ykkur tilbúin, takið eðlilega innöndun, eðlilega útöndun, haldið ykkur andanum og klípið fyrir nefið. Pinstin út. Átta, tíu, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 4, 6, 8, 30, 32, 4, 6, 8, 40. 42, 4, 6, 8, 50, 52, 4, 6, 8 og 60. Skynji hvernig líkaminn andar. Og byrjið að sjá fyrir ykkur þráð útöndunar. Líkaminn eins og andar frá hvirfli og niður í mjaðmabotn. Tilfinning er fall á hverri útöndun. Þannig að þið þróið með ykkur slökun, aukið á hæfileika líkamans að gefa eftir. Á einhverjum tímapunkti þá missir líkaminn þennan náttúrulega hæfileika. Og sér tökum við fyrstu pásun okkar, 5 sekundur. Gerum saman, eðlilega innöndun. Eðlileg útöndun, haldið ykkur andanum, klípið fyrir nefið, 1, 2, 3, 4 og 5, losa. Ekki haldið ykkur andanum lengur. Og byrjið strax að skynja. Á hverju útöndun? Flæðir útöndun frá hvirfli og niður. Og þið slakið inn í tilfinninguna þegar útöndunin flæði niður. Hún fellur ofan í kviðarholið stöðugt. Og einhver staðar eftir útöndun þá skynjiði hvernig innöndunin sprettir náttúruleg og létt. Slaka útöndun, náttúrulega innöndun. Og þið haldið áfram að endurtaka þessa hringrás. Alltaf að flæða að ofan og niður. Athyglin er stöðug. Hæfileikinn að dvelja með einni athöfn í lengri tíma. Og við endurtökum næstu pásu, við aukum upp í 6 sekúndur. Eðlileg inn, eðlileg út, haldið fyrir nefið. 1, 2, 3, 4, 5, 6, losa nefið. Skynja hvirfilinn, alltaf þegar það andið út, síi niður. Þannig að þið endur heimtið þráðinn eftir hverja pásu. Og þið skynjið hvar stoppar út öndunum. Þar sem hún stoppar létt innöndun. Þannig þið kennir líka maður slaka út öndun, innöndun létt, slaka út öndun, innöndun létt. Og með hverju útöndun þá ímynduð ykkur. Og nú fara alltaf pínu lítið neðar, pínu lítið neðar. Og við endur tökum næstu pásu, aukum upp í 7 sekundur. Eðlileg inn, eðlileg út, haldið fyrir nefið. 1, 2, 3, 4, 5, 6, losa nefið, 5, hvirfilinn, leiða út önduna niður, á hverju út öndun, 5, hver hún staðnæmist. Og takið innönduna eins létta og hægt er. Slaka út. Létt inn. Hring eftir hring eftir hring. Stöðugt gefa dýpra eftir inn í útöndunum. Anda stöðugt léttar, léttar og léttar. Það eru engin takmörk fyrir því hversu léttir líkaminn getur andað. Því léttara sem hann andar, því dýpra gefur hann eftir. Og öndu tökum næstu pásu, eðlileg inn, eðlileg út, haldið fyrir nefið, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og losa nefið. Skynja þráðinn. Leitið eftir slökun í útöndunni. Og leiðið fáið snertingu fyrir pínlítið slökun og leitið eftir léttleika innöndunar. Þannig að þetta er endalaus þjálfun í að gefa eftir útöndun og líkaminn andi lítið inn. Slaka, lítið inn. Slaka, lítið inn. Og á þennan hátt andar líkaminn pínu lítið minna. Pínu lítið léttar. Þið endurtæki hring eftir hring eftir hring. Og hverju útöndun ímyndu ykkur að þið slakið pínulítið meir, eins og maginn opnist aðeins meira, pínulítið slakari. Vefir líkamans fara að gefa meira eftir. Endur tökum næstu pásu. Eðlileg inn og út. Haldi fyrir nefið. Einn, tveir, þrýr, fjórir, fimm, sex, sjö, átta, níu, losa. Finni þráðinn. Slaka niður. Gefa eftir í útöndunina. Þá vel við hér dropinn holar steinin. Hægt og rólega. Útöndunin gefur aðeins mér eftir í andrými. Kviðar hóls. Andrými. Og finna innöndina fyrst létt. Fyslja. Halda áfram að fylgja út öndunni. Neðar og neðar. Einn daginn. Eirðarleysi verður pínu lítið minna. Endur tökum næstu pásu, eðlileg inn og út, haldi fyrir nefið, einn, tveir, þrýr, fjórir, fimm, sex, sjö, átta, níu, tíu, losið. Finni þráðinn. Byrjið að slaka, alveg niður, á hverju útöndun, andrýmið fyrir aðeins að slakna. Þegar lífið er slakt, þá er maginn slakur. Þegar maginn er slakur, athyglin er stöðug. Við haldið léttleika innandum. Pínu, pínu lítil. Óendanlegur léttleiki innandum. Við kennum líka manda pínu lítil minna, pínu lítil léttar. Endur tökum aftur 10 sekúndna pásu. Eðlileg inn. Eðlileg út. Haldið ykkur andanum. Einn, tveir, þrýr, fjórir, fimm, sex, sjö, átta, níu, tíu. Losa. Finni hvirfilinn, finni þráðinn. Leðu finni þráðinn hvar anda líkami. Ég kenni líkama anda í kvið eingöngu. Að brjóstholið sé kjört. Óhagganlegt. Óhreyfanlegt. Lög niður. Þungin er alltaf í átt að spjaldi. eins og þú sé að falla pínu lítið aftur. Fótleggirnir vega upp á móti þunganum fram. Brjóstkassinn er alltaf örlítið opinn og hakan er alltaf pínu lítið upp. Bara örlítið, eins og augun horfa til himins. Tökum síðustu pásun okkar, aftur 10, eðlileg inn, eðlileg út, haldið fyrir nefið, alveg slök, íti maganum pínulítið niður, pínulítið fram, eins og hann stækki og losa. Losi nefið alveg. Skynji núna hvernig andar líkaminn á þessu augnabliki. Við erum mjög meðvituð. Hver er gæði rýtmans? Öndun er rýtmi. Og ykkar heilsa og ykkar rýtmi fer saman.
Þannig voru rólega hjá mér.
Ef að rýtmin er þungur, þá andar líkaminn mikið. Og heilsan fer örlítið niður. Ef öndun er léttari, þá andar líkaminn minna. Þess vegna er gífurleg að þjálfa andadráttinn aftur upp. Tökum andnæmispásuna. Við ætlum aftur að mæla andadráttinn. Munið fyrsta viðbragð líkamans. Ekki of reyni ykkur. Gerið ykkur tilbúin. Eðlileg innöndun. Eðlileg útöndun. Haldið fyrir nefið og skynjið djúpt. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 40, 42, 46, 8, 50, 52, 46, 8 og 60. Ok, skrifið núna fyrstu töluna og séðan seinni töluna.